რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ თვის უმთავრეს ახალ ამბებზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანის სიმშვიდისაკი მოწოდებით გამოდის ჩრდილოეთ კორეისა და ტრამპის მძაფრი განცხადებების შემდეგ. თალიბანმა 225 მძევალი გაათავისუფლა ავღანეთის სოფელში. რუსეთში დააკავეს ალექსეი ნავალნის საპრეზიდენტო კამპანიის კოორდინატორი. რუსეთში ციხიდან გამოუშვეს აგვისტოს ომის დროს ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნისათვის გასამართლებული ორი ქალი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონის სიმშვიდისაკენ მოწოდებით გამოდის მას შემდეგ, რაც შილეთმა კონრიამ და შეერთებული შტატების პრეზიდენტებმა მუქარის შემცველი განცხადებები გააკეთეს. ტილერსონის აზრით, ჩრდილოეთ კორეიდან არ მომდინარეობს უშუალო საფრთხე და ამერიკელები არ უნდა იყვნენ შეშფოთებული. ეს შეფასება ტილერსონმა გამოთქვა წყნარ ოკეანეში მდებარე კუნძულ გუამში ჩასვლამდე. გუამი შეერთებულ შტატებს ეკუთვნის. მანამდე ჩრდილოეთმა კორეამ გამოაცხადა, რომ გულდასმით ამოწმებს გუამზე სარაკეტო იერიშის შესაძლებლობას, ხოლო მისი განცხადება კი მოჰყვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მუქარას, რომ ფხენიანი ცეცხლსა და რისხვას მოიმკის, თუ კვლავაც დაემუქრება შეერთებულ შტატებს.
ჩრდილოეთ კორეისთვის აჯობებს, ნუ ღარ დაემუქრება შეერთებულ შტატებს, თორემ ისეთ ცეცხლსა და რისხვას მიიღებენ სოფლიოში, რომ ჯერ არავის უნახავს. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის მუქარა ძალიან მძიმეა, ნორმალური განცხადებების ზღვარს ცდება და, როგორც ვთქვი, მიიღებს ცეცხლს, რისხვასა და, პირდაპირ მეტყვი, ძალას, როგორც სოფლიოში ჯერ არავის უნახავს.
ეს სიტყვები ტრამპმა წარმოთქვა 8 აგვისტოს ნიუ-ჯერსის შტატში შვებულების დროს გამართულ ბრიფინგზე. ტილერსონის აზრით, პრეზიდენტმა მძაფრი განცხადება გააკეთა, რადგან ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს, როგორც ჩანს, დიპლომატიური ენა არ ესმის, არადა დონალდ ტრამპს სურდა მისთვის აიხსნა, რომ შეერთებულ შტატებს შესწევს საკუთარი თავისა და მოკავშირეების დაცვის უნარი. საფრანგეთიდან იუწყებიან, რომ პოლიციამ დააკავა 37 წლის მამაკაცი, რომელიც ეჭვმიტანილია პარიზის გარეუბანში ჯარისკაცებზე თავდასხმაში. პარიზის გარეუბნიდან ლევალუა პერედან დღეს დილას გავრცელდა ცნობა, რომ ავტომანქანა დაეჯახა ჯარისკაცების ჯგუფს, რის შედეგადაც დაშავდა 6 სამხედრო მოსამსახურე, მათგან 2 მძიმედ. საფრანგეთში, სადაც საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული 2015 წლის ნოემბრიდან, ბოლო ხანს რამდენიმე თავდასხმა მოეწყო ძალოვანი სტრუქტურების წევრებზე. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. თალიბანმა 225 მძევალი გაათავისუფლა, თუმცა კიდევ 100-მდე მძევალს იტოვებს ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე სოფელში, რომელსაც თავდასხმა მოაწყო ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებთან ერთად. ოფიციალური პირების ცნობით, თავდასხმისას მოკლეს 50-მდე შიიტი მშვიდობიანი მოსახლეობა. სარიფულის პროვინციის გუბერნატორის წარმომადგენელმა საინფორმაციო ოქსა აგენტო ფრანს პრეს უთხრა, რომ 8 აგვისტოს 225 მძევლის, მათ შორის ბავშვების გათავისუფლება მოყვა თალიბებთან ადგილობრივი უხუცესებისა და ოფიციალური პირების მოლაპარაკებას. რუსეთში ციხიდან გამოუშვეს ამ ქვეყნის მოქალაქეები მარინა ჯანჯღავა და ანიკ კესიანი, რომლებიც სახელმწიფოს ღალატის მუხლით გაასამართლეს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გაგზავნილი ტექსტური შეტყობინებების გამო. ორივე ქალი პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა შეიძღალა. რუსეთში დააკავეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის საპრეზიდენტო კამპანიის კოორდინატორი ქალაქ ბარნაულში არტიომ კოსარეცკი. პროგრესის პარტიის ბარნაულის განყოფილების თავმჯდომარე ოლგა ფოტიევა სოციალურ ქსელში წერს, რომ კოსარეცკის წაუყენეს პოლიციის მიმართ დაუმორჩილებლობის ბრალდება და მას დაჯარიმება ან რამდენიმე დღით დაკავება ემუქრება. ნატომ დაგმო ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ვიზიტი. ინტერნეტ გამოცემა პოლიტიკოს მოჰყავს ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლის დილან უაიტის განცხადება იმის შესახებ, რომ შეარაღებული კონფლიქტის 19 წლისთავზე საქართველოს რეგიონში აფხაზეთში პუტინის ჩასვლა აზიანებს საერთაშორისო ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარებისაკენ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში კი თქვენ გელით რადიო თავისუფლების გაცემა დაბკოლების ზოლი. ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. დემონდელ გადაცემაში ჩვენ ცლად ვისაუბრებთ რუსეთ საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს 5-დღიანი ომის ერთ-ერთ ნაკლებად შესწავლილ ეპიზოდზე. ესაა სამხედრო ოპერაცია ჯავის მიმართულებით, რომელშიც საქართველოს შეიარაღებული ძალებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ელიტური ქვედანაყოფები მონაწილეობდნენ საბრძოლო ამოცანით. უზრუნველეყოთ პლაცდარმი მთავარი ძალებისათვის.
ჩვენ ძირითადად ჰქონდა ამოცანა სარეიდო ოპერაცია უნდა ჩავგვეპარებინა. ეს არ იყო ისეთი რაღაც სახაზო ოპერაცია, ასე ვთქვათ, ფართომასშტაბიანი ოპერაცია. ეს ხო ძირითადად დაგეგმილი იქ არსებული ბანდ ფორმირებების ასალაგმავად დასავლეთად და მასში კონკრეტულ შემთხვევაში და საჭიროების შემთხვევაში მათ გასამეიტარებლად იყო ეს ოპერაცია დაგეგმილი.
შევისწებით გავარკვიოთ, თუ რა ძალებით მონაწილეობდნენ საქართველოს სამხედრო ძალები ჯავის მიმართულებით სამოწყებულ ოპერაციაში და მოწინააღმდეგის რა ძალები უპირისპირდებოდნენ ქართველ სამხედროებს.
ეს მიმართულებაზე რუსული კოალიციის პირველ პერიოდში უკვე საფრენი აპარატები ნადირობდნენ ძირითადად ამ ჩვენ ქვედანაყოფზე, ვიყავით ძებნაში, ასე ვთქვათ. ძირითადად ღამით გვიწევდა გადაადგილება, დღის განმავლობაში ვიყავით ტყიან მასაში შეფარებულები და აი ეს ღამის გადაადგილებებით გამოაღწიეთ იქით. 30 აგვისტოს გამოვიდით იქით.
და რატომ აღმოჩნდნენ ოსური ბანდ ფორმირებების მდევნელი ქართველი ჯარისკაცები მალე დევნილების როლში?
მაგათ ამოცანას წარმოადგენდა, რომ აი ეს დევნაში უკან დაეხიათ ნელ-ნელა და რომელიმე კონკრეტულ რაიონში შევეტყობინეთ, ალბათ სადაც მე არტილერიის ცეცხლი დაგვანადგურებდნენ, რაც სადეს კიდევაც აი ეს წარმოადგენდა ეზოთ იმ ხიდის აფეთქებას და ჩვენ შეჩერებას გარკვეული დროის განმავლობაში.
ჩვენ შეგვიწევს უპასუხოს თადარიგის მაიორი ლევან ამირიძე 2008 წლის ომის დროს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენშტაბის სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის საბრძოლო პოლიციის მეთაური. იწყება გაცემა დაბკოლების ზოლი და დღეს, როგორც დაგპირდით, მთლიანად ვისაუბრებთ 2008 წლის აგვისტოს ომზე. შეიძლება რადიოსმენელმა იფიქროს, რომ რა არის კიდევ ახალი გასახსენებელი იმ ტრაგედიიდან, სამხედრო პოლიტიკური კატასტროფიდან, მაგრამ არის და გეტყვით, რატომ მე დიდი ხნის განმავლობაში მაინტერესებდა, თუ რატომ ვერ აიღეს საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა ქალაქი ჯავა, რომლის მიმართულებითაც გადასრულილი იყო ძალიან დიდი ძალა. ჯავის აღების შემთხვევაში თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე კონტროლის დამყარება იყო უკვე, როგორც იტყვიან ხოლმე, დროის საქმე. რამ გამომდინარე იქიდან, რომ ეპიცენტრი მაინც იყო გორი და ცხინვალი, უფრო მეტი ყურადღება ისტორიკოსებისას და სამხედრო ანალიტიკოსებისაც მიპყრობილი იყო და არის სწორედ ამ მიმართულებაზე. მაგრამ ჩვენ შევისწებით ახლა ვისაუბროთ სწორედ აი ამ მივიწყებულ ეპიზოდზე. ეს არის ჯავის მიმართულებით წამოწყებული ოპერაცია და ჩვენ ამაში დაგვეხმარება ლევან ამირიძე, რომელიც 2008 წელს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო პოლიციის ერთ-ერთი ქვედანაყოფის ხელმძღვანელი იყო და მიღებული ჰქონდა დავალება, რომ სხვა კონტინგენტებთან ერთად, სხვა ქვედანაყოფებთან ერთად, თედელეთი, ჯალაბეთი, სინაგური, ხამპალგომი, აი ჟავეწყლები, აი ამ მიმართულებით, ეს საჩხერიდან არის ეს სოფლები, განეხორციელებინათ იერიში ჯავაზე, რომელიც იყო სეპარატისტების მთავარი სამხედრო პოლიტიკური ცენტრი მას შემდეგ, რაც კოკოიტის ხელისუფლებამ დატოვა ცხინვალი. ლევან, საღამომშვიდობისა.
საღამომშვიდობისა.
ცოტა გზელი შესავალი გავაკეთე იმისათვის, რომ ჩვენი თემა მომეხაზა, მისი ფარგლები მომეხაზა. მოდი ჩვენი საუბარი თანამიმდევრული იყოს, ლევან, დაიწყიმით. თუ რა დავალება მიიღე, სად იმყოფებოდი და ვინ იყო ამ მიმართულებაზე წარმოდგენილი ჯავის ოპერაციაში ჩართულ ძალებს გულისხმობ?
კი ბატონო, 2008 წლის 7 აგვისტოს უპირველეს მივიღეთ შესაბამისი განკარგულება ქართულ-რუსული კონფლიქტის რეგიონში საბრძოლო ამოცანის შესასრულებლად, რომელიც ითვალისწინებდა ადგილობრივი ბანდ ფორმირებების ნეიტრალიზაციას კონკრეტულ მიმართულებაზე, რომელიც ზემოთ აღნიშნეთ. და 7 აგვისტოს ჩემი ქვედანაყოფი გადასრულილი იქნა საჩხერის რაიონში, სათადარიგო რაიონში. ესეთი დასახლებული პუნქტი იყო, არის და არსებობს დღესაც სოფელი ჭალა, სადაც წინასწარი გეგმის მიხედვით იყო სათადარიგო რაიონად გათვლილი და გამოყოფილი. ეს აღნიშნული რაიონი, შედა გვესტოს თბილისიდან ჩემი დისლოკაციის ადგილიდან ქვედანაყოფი გადავისროლეთ აღნიშნულ სათადარიგო რაიონში, სადაც შემოგვერთდნენ სხვადასხვა მხარდამჭერი ქვედანაყოფები, კერძოდ ეს იყო საჩხერის სამთო სკოლის ქვედანაყოფი და ადგილობრივი პოლიციური ქვედანაყოფები. ეს იყო საჩხერის ადგილობრივი პოლიციის ქვედანაყოფი და ჭიათურის საბრძოლო პოლიციის ქვედანაყოფი. ჭიათურის პოლიციის ქვედანაყოფი, რომლებიც იყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფები, მაგრამ საბრძოლო მოქმედებების პერიოდში და საბრძოლო ამოცანის შესრულების პერიოდში მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის განკარგულებით გადმოყვანილი იქნენ ჩემს დაქვემდებარებაში.
ამბობს თადარიგის მაიორი ლევან ამირიძე, რომელიც 2008 წლის რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ხუთდღიან ომში საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის საბრძოლო პოლიციის მეთაური იყო და სხვა ქვედანაყოფებთან ერთად ხელმძღვანელობდა ოპერაციას ჩავის მიმართულებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე, ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
Gonna make a difference, gonna make it right. As I turned up the collarbone, my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them bleed? I saw this disregard, a broken bottle top and a one-man show. They follow each other on the way down low, 'cause they got nowhere to go. That's why no one got to know. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his way.
See, 'cause they got no place to be. That's why. დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოხდეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამოახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სექსიას ეფემარშული და 4 გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით შემშეკითხებს პასუხობს დადარიგის მაიორი ლევან ამირიძე, რომელიც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს 5-დღიან ომში სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის საბრძოლო პოლიციის მეთაური იყო და მონაწილეობას ღებულობდა ჯავის მიმართულებით განხორციელებულ საქართველოს სამხედრო ძალების ოპერაციაში. განვაგრძობთ საუბარს ამ ოპერაციის მსვლელობაზე. ლევან, რადიომსმენელებისთვის განმარტოთ მაინც, რადგან ყველა არ არის პროფესიონალი. რამდენჯერმე ახსენეს შენ, რომ სათადარიგო რაიონში იმყოფებოდი სხვა ქვედანაყოფებთან ერთად. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ არსებობდა ასევე მთავარი ავანგარდული რაიონი, თუ რას გულისხმობ სათადარიგო რაიონი?
საბრძოლო სათადარიგო რაიონი არის რაიონი, რომელიც წინასწარ საბრძოლო გეგმის მიხედვით არის კონკრეტული ქვედანაყოფებისათვის გამოყოფილი საომარი მოქმედებების დაწყების წინა პერიოდში. ეს არის კონკრეტული რაიონი, სადაც გადადის ქვედანაყოფი ბრძანების, საბრძოლო ბრძანების მიღების შემდეგ და იქ კერძოდ ამ რაიონში ტარდება შესაბამისი წინა საბრძოლო მოქმედებების დასაწყები სამუშაოები. ანუ იქ მიდის გეგმების კონკრეტიკა, იქ ხდება საბრძოლო გეგმების დაზუსტება, იქ ხდება ამ რაიონში ქვედანაყოფებს ამ რაიონში ეძლევა კონკრეტული საბრძოლო ამოცანები, თუ ვინ რა მიმართულებაზე რა ამოცანას ასრულებს, და ეს რაიონი ძირითადად წარმოადგენს სამხედრო ნაწილის მარტვის პუნქტს, წინა მარტვის პუნქტს, სანამ საბრძოლო მოქმედებებში ჩაერთვება ქვედანაყოფი.
ლევან, მე სწორად გავიგე, რომ აი ამ მიმართულებაზე, ჯავის მიმართულებაზე ზოგადად ოპერაციას შინაგან საქმეთა მინისტრი, მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ხელმძღვანელობდა და არა გენერალური შტაბი?
არა, გენერალური შტაბი ხელმძღვანელობდა ამ ოპერაციას, მაგრამ ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციური ქვედანაყოფები იმ პერიოდში გადმოვიდნენ თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის ოპერაციულ დაქვემდებარებაში. და შესაბამისად ეს ქვედანაყოფები იყო მიბმული ჩემ საჯარისო ქვედანაყოფზე, რომელსაც ერთობლივად უნდა შეგვესრულებინა საბრძოლო ამოცანა კონკრეტულ მემართულებაზე.
უბრალოდ ამას იმით გეკითხები, რომ მაშინ აი მოარულხმებად მახსოვს, მე ჩვენ გორში ვიყავით, რომ ამბობდნენ ხშირად, რომ ამ ოპერაციას ჯავასთან თითქოს ერეკლე კოდუა ხელმძღვანელობდა, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ხელმძღვანელობდა, ამიტომ ინდოდა შემეტანა სიცხადე ამ საკითხში.
აი მანდამდე მივალთ, ერეკლე კოდუას ხელმძღვანელობდა, მივალთ მანდამდე, რა ისე მიყვეთ სინქრონულად, ერეკლე კოდუა ხელმძღვანელობდა რაჭიდან ჩამოსასულელ გზაზე, კერძოდ რაჭა-კვაისას მიმართულებაზე, შემაერთებელ გზაზე, რომელიც ამ ჯალაბეთ-თედელეთი ჟავეწყლების მიმართულებას უერთდება რაჭა-კვაისის მიმართულებიდან. აი ზუსტად იმ პოლიციური ქვედანაყოფების გარდა, რაც მე დამიქვემდებარება ეს ოპერატიულ დაქვემდებარებაში, მაგის გარდა მჟავე წყლებზე ჩვენ უნდა შევერთებულიყავით ერთმანეთს, შეწმა უნდა მომხდარიყო კიდე რაჭიდან წამოსული სპეციდანიშვილების ქვედანაყოფებს, კერძოდ სოდის მაშინდელი სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ქვედანაყოფები, ეგრეთ სოდის ქვედანაყოფი უნდა შეგვერთებულიყო მჟავე წყლებთან ყვაისის მიმართულებიდან.
აი ლევან, შენ თქვი, რომ თანამიმდევრულად ვილაპარაკოთ, მაგრამ დრო სწრაფად გარბის და ამიტომ ახლა რაღაცაი ბლიცის რეჟიმი შემოგვიწევს საუბარი. მოკლედ, ძალების კონცენტრირება მომხდარია სათადარიგო რაიონში, მიღებული ამოცანა და იწყება რეიდი ჯავის მიმართულებით. და აი რა ხდება მერე, იმიტომ რომ მოდიოდა ხმები, რომ აი წუთი წუთზე რაღაცა ჯავის მიმართულებით უკვე მიიწევენ ჯარები. ახლა ეს მოდიოდა ინფორმაცია რომ ამბობ საჯარო არ იყო ეს. Ну, რაღაც ჩვენ ყველას ყავს ჟურნალისტებს ჩვენი წყაროები, რომელთანაც გვაქვს ჯენტმენური ურთიერთგარიგება, რომ ну, ინფორმაცია რაღაც მომენტამდე არ გახდება საჯარო და აი ამას გულისხმობ. მოკლედ დაიწყო რეიდი ჯავის მიმართულებით და რა მოხდა მერე, აი რა ხდება.
ჩვენ ძირითადად ხონდა ამოცანა სარეიდო ოპერაცია უნდა ჩაგვეტარებინა, ეს არ იყო ისეთი რაღაც სახაზო ოპერაცია, ასე ვთქვათ, ფართომასშტაბიანი ოპერაცია, ეს იყო ძირითადად დაგეგმილი იქ არსებული ბანდფორმირებების ასალაგმავად და ასაკვეთად და კონკრეტულ შემთხვევაში და საჭიროების შემთხვევაში მათ გასანეიტრალებლად იყო ეს ოპერაცია დაგეგმილი. ეგრეთ წოდებული აპალჩენცები, რომლებსაც ამ მიმართულებებზე ამ დასახლებულ პუნქტებში ჰქონდათ სასაზღვრო ესეთი გამშვები პუნქტები განაწილებული, ძირითადად ჩვენი ამოცანა იყო, რომ აი ამ პუნქტების ნეიტრალიზაცია მოგვეხდინა გასულიყავით ჯავის მიმართულებაზე და შემდეგ შევერთებულიყავით შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ ქვედანაყოფს, რომელსაც ერეკლე კოდუა ხელმძღვანელობდა, შემდგომ ამოცანამდე. ანუ კონკრეტული ამოცანა ამ ამოცანის შემდეგ ჩვენ არ ქონია ესეთი, რომ აი მაგალითად ჯავაზე შეტევა უნდა გავგვეხორციელებინა. ძირითადად ჩვენ ამოცანა წარმოადგენდა აი ამ ამოცანის შესრულების შემდეგ ძირითადი ქვედანაყოფების და ძალების მხარდაჭერი ოპერაციები, რომლებიც ძირითადი მიმართულებით განახორციელებდნენ ჯავაზე. ეს მიმართულება იყო უკვე ცხინვალის მიმართულებიდან გასახორციელებელი ოპერაცია, რომელიც შემდგომ ჯავის მიმართულებაზე უნდა განახორციელებდა. აი ამ ქვედანაყოფების ხარდამჭერი ოპერაცია იყო ჩვენი ამოცანა.
ანუ მოკლედ თუ ვიტყვით, ლევან, მთავარი იყო შექმნილიყო ძლიერი პლაცდარმი შემდგომი ოპერაციისათვის. მე რადიოსმეელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და ჩემს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ლევან ამირიძე, რომელიც 2008 წელს იმყოფებოდა ჯავის მიმართულებით და ასრულებდა სამხედრო საბრძოლო დავალებას, როგორც საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო პოლიციის ერთ-ერთი მიმართულების ხელმძღვანელი. ჩვენ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. Time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as a businessman slowly gets stoned. Yes, there's Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონის სიმშვიდისაკენ მოწოდებით გამოდის მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთმა კორეამ და შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მუქარის შემცველი განცხადებები გააკეთეს. განცხადება მოხდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მუქარას, რომ ფხენიანი ცეხსა და რისხვას მოიმკის, თუ კვლავაც დაემუქრება შეერთებულ შტატებს. საფრანგეთთან იუწყებია, რომ პოლიციამ დააკავა 27 წლის მამაკაცი, რომელიც ეჭვმიტანილია პარიზის გარეუბანში ჯარისკაცებზე თავდასხმაში. პარიზის გარეუბნიდან ლევალუა პერედან დღეს დილას გავრცელდა ცნობა, რომ ავტომანქანა დაეჯახა ჯარისკაცების ჯგუფს, რის შედეგადაც დაშავდა 6 სამხედრო მოსამსახური, მათგან 2 მძიმედ. თალიბანმა 225 მძევალი გაათავისუფლა, თუმცა კიდევ 100-მდე მძევალ სიტუებს ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე სოფელში, რომელზეც თავდასხმა მოაწყო ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებთან ერთად. რუსეთში ციხიდან გამოუშვეს ამ ქვეყნის მოქალაქეები მარინა ჯანჯღავა და ანი კესიანი, რომლებიც სახელმწიფოს ღალატის მუხლით გაასამართლეს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გაგზავნილი ტექსტური შეტყობინებების გამო. ორივე ქალი პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა შეიწყალა. ნატომ დაგმო ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ვიზიტი. ინტერნეტ გამოცემა პოლიტიკოს მოჰყავს ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლის დილან უაიტის განცხადება იმის შესახებ, რომ შეიარაღებული კონფლიქტის 19 წლის თავზე საქართველოს რეგიონში აფხაზეთში პუტინის ჩასვლა აზიანებს საერთაშორისო ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისაკენ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. და გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ჩემს შეკითხვებს კი თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს თადარიგის მაიორი ლევან ამირიძე, რომელიც 2008 წელს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო პოლიციის ერთ-ერთი ქვედანაყოფის ხელმძღვანელი იყო და აქტიურ მოქმედებას ღებულობდა რუსეთ-საქართველოს ომში ჯავის მიმართულებით. ლევან, ჩვენ შევჩერდით იქ, რომ კონცენტრაცია ძალებისა მომხდარია როგორც თქვენ უწოდებთ სათადარიგო რაიონში, ამოცანაც მიღებული გაქვთ და იწყება საბრძოლო ოპერაცია, რომელიც რაღაც მომენტში აღწევს წარმატებას და შემდეგ ლამის წინ წასული ქვედანაყოფები ალყაში აღმოჩნდნენ რაღაცა ხიდის დანაგვისა თუ აფეთქების შემდეგ.
8 აგვისტოს უკვე შესაბამისი ბრძანების საფუძველზე ჩვენ დავიწყეთ უკვე წმენდით სარეიდო ოპერაციები. 8 აგვისტოს დავიწყეთ სინაგურიდან, სადაც ხდებოდა პერიოდულად წინააღმდეგობები. კერძოდ სინაგურში ჰქონდათ რამდენიმე ბლოკპოსტი, ესეთი სასაზღვრო, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ზოლს ეძახდნენ. ამ სინაგური წარმოადგენდა ბოლო საზღვარს, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის გამთით გამოცხადებული რესპუბლიკაში. აი, აქ შევხვდათ რამდენიმე წინააღმდეგობა. ეს ბლოკპოსტები ადგილობრივი ესეთი ბანდფორმირებების მეშვეობით იყო გამაგრებული და საკმაოდ ესეთი კარგი მოწყობილი და წინასწარ დაგეგმილი და გათვლილი გეგმით იყო ეს ბლოკპოსტები მომზადებული და შექმნილი. აი, აქ მოგვიწე ამ ბლოკპოსტებთან რამდენიმე შეტაკება, რომლებიც განეიკარალებული იქნა ჩვენი შეიარაღებული ქვედანაყოფების მიერ და ძირითადად დაიხევდნენ ესე პატარ-პატარა წინააღმდეგობები თუკან, რომელსაც მერე უკვე ეს გადაიზარდა დევნის ოპერაციაში. და აი ამ დევნითი ოპერაციებით ჩავედით მჟავე წყლებამდე.
მსხვერპლი იყო, ლევან, მსხვერპლი. თქვენ ამბობთ, რომ ბანდფორმირებს ელაპარაკოთ, მაგრამ ცოტა ეხლა ისიც ათქვით, რა ხდებოდა შეტაკებების დროს, თუ იყო მსხვერპლი საქართველოს შეიარაღებული ძალების რიგებში?
ჩვენი ქვედანაყოფებიდან ღმერთსნებით და საბედნიეროდ და ალბათ ჩვენი სათანადო მომზადებით მსხვერპლი არ ყოფილა ჩვენი ქვედანაყოფებიდან. თუმცა მოწინააღმდეგეებს ჰქონდა შესაბამისი დანაკარგები და ასე ვთქვათ, დიდი დანაკარგიც მიადგა.
დიახ, წარმატებით ხორციელდება ოპერაცია და მიხვედით მჟავე წყლებამდე. და იქ რა მოხდა?
მჟავე წყლებამდე დაგვჭირდა დაახლოებით 4 დღის განმავლობაში ვიყავით აი ამ სარეიდო ოპერაციით დაკავებული. 4 დღისა და ღამის განმავლობაში უკვე 12 აგვისტოს ჩვენი ქვედანაყოფები, რომლებიც ჩვენ დაქვემდებარებაში იმყოფებოდნენ, უკვე ვიყავით მჟავე წყლების სიმაღლეებზე განლაგებული და ჰქონდა კონკრეტული სიმაღლეები დაკავებული. მანამდე სანამ ჟავე წყლებამდე მევიდოდით, იქ არის ერთი ესეთი მომენტი წელან, რაც აღნიშნეთ, რომ ხიდი იყო, გადასასვლელი ხიდი, რომელიც დანაღამული ჰქონდა წინასწარ და ამოცანასაც ის შეადგენდა, ამაცას რომ ამ ხიდზე გადავსულიყავით და მე აეფეთქებინა ეს ხიდი, სადაც შეგვაჩერებდნენ სავარაუდოდ.
ანუ ალყაში მოგაქცევდნენ.
არაფერი გზა არის ისეთი, ისეთ გზას წარმოადგენს, რომ ეს არის ვერ გაშლი, ქვედანაყოფი გაშლილად ვერ იმოქმედებს და ამ გზაზე შეგვაჩერეს. მაგრამ მოახერხეთ იმდენი, რომ ტექნიკა თან არ ყავდა, ტექნიკა უკან მოყვებოდა და ერთად ქვედანაყოფები ჩავიტყვანით დაბლა ხევში, რის შემდეგაც აი ამოცანაც ეს ხომაცი, რომ შევეჩერებინეთ ამ ხიდთან, სადაც მოახერხეს მათ და შეგვაჩერეს, იმიტომ რომ ხიდი აგვიფეთქეს. და შესაბამისად ამას მოყვება, როცა ქვედანაყოფს აჩერებს მოწინააღმდეგე აი ესეთი ოპერაციის მეშვეობით, შემდეგ ამას აუცილებლად უნდა მოყვეს საარტილერიო მომზადება და ძირითად ქვედანაყოფების მოქცევა მოწინააღმდეგის არტილერიის ცეცხლის ქვეშ, რაც მოყვა კიდევაც ამას გრადის BM-21-ის.
მოწინააღმდეგე იყენებდა ამ შეიარაღებას?
კი, მოწინააღმდეგე იყენებდა ამ შეიარაღებას კონკრეტულ აი ამ ხეობაში, მაგრამ საბედნიეროდ დანაკარგი არ ჰქონდა, იმიტომ რომ ძირითად ქვედანაყოფები ჩაყვანილი იქნა დაბლა ხევის სიღრმეში და მოწინააღმდეგის საარტილერიო საშუალებებს არ მიეცა იმის საშუალება, რომ დახურული საცეცხლე პოზიციიდან ჩვენი ქვედანაყოფებისთვის ზიანი მიეყენა.
ლევან, შემთხვევით ოპერაცია ჯავის მიმართულებით წინასწარ დასახული გეგმის თანახმად 4 დღის განმავლობაში ხორციელდება. ანუ ფაქტობრივად თქვენ ოპერაციაში ჩაბმული ხართ მაშინაც, როდესაც ძირითადი ძალები გავიდნენ გორიდან და გორი დატოვეს.
კი, 12 აგვისტოს ჩვენ უკვე მჟავე წყლებზე ვიყავით და ველოდებოდით აი ზემოთ ხსენებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფის შემოერთებას კვაისის მიმართულებიდან, რაც არ მოხერხდა, იმიტომ რომ შესაბამის მიმართულებაზე უკვე მოწინააღმდეგე მოასწრო კონკრეტული ღონისძიებების ჩატარება, კერძოდ ქვედანაყოფს მოუწეს ჩასაფრების ოპერაცია და არ მისცეს წინ გამოწევის საშუალება ქვედანაყოფს, და ამიტომ ჩვენი ორი ქვედანაყოფის შერწმა აღარ მოხდა 12 აგვისტოს, მაგრამ ჩვენ მოახსენეთ მაშინდელ ხელმძღვანელობას და შტაბებს, შესაბამისად სახმელეთო ჯარების შტაბს და გენერალურ შტაბს, რომ კონკრეტული ამოცანებები, რაც ჩვენს წინაშე იყო დასახული, ეს ამოცანებები ჩვენ შევასრულეთ 12 აგვისტომდე. საიდანაც მივიღეთ შესაბამისი განკარგულება, რომ ყოფილიყავით ადგილზე, დაგვეკავებინა შესაბამისი პოზიციები და მოლოდინში ყოფილიყავით შემდგომი განკარგულებისათვის.
ლევან, აი ჟავეწყლებიდან ჯავამდე დაახლოებით რა მანძილი იყო?
ჟავეწყლებიდან ჯავამდე დაახლოებით იყო სადღაც 40 კილომეტრზე მეტი.
Ну ეს ოპერატიული თვალსაზრისით საკმაოდ რთული რელიეფის
არის და ძირითადად გვიწევდა ალპური ზონის მიმართულ იმაზე გადაადგილება, მაღალმთიანი რაიონი.
ლევან, მეთაურები ინფორმირებული იყავით უკვე, რაც ხდებოდა გორში ცხინვალთან ახლოს, რომ ფაქტიურად უკვე კასპისკენ იძრებოდა საოკუპაციო ძალები? ეს ყველაფერი
თერთმეტ-თორმეტ აგვისტომდე ჩვენ ინფორმირებულები ვიყავით, რომ გორი ცხინვალის მიმართულებაზე და შესაბამისად ჯავის მიმართულებაზე შეტევითი ოპერაციები მიმდინარეობდა. მაგრამ 12 აგვისტოს საღამოს, ეს შუა დღის შემდეგ, დღის მეორე ნახევარში უკვე კავშირი ჩააღშვეს შესაბამისად და შესაბამისად ინფორმაციაც აღარ ჰქონდა კონკრეტულ მიმართულებაზე რა ხდებოდა. Ну, შემდეგ მოვიდა ესეთი შიფროგრამა, არსებობს კავშირგამბლობის საშუალებით მოგვაწოდეს შიფროგრამა და მოგცეს შესაბამისი კოორდინატები, როდესაც გავაორიენტირეთ რუკა და მოხსენთ ეს კოორდინატები, შიფროგრამაში იყო შესაბამისი ბრძანება მითითებული, რომ ყველა გავსულიყავით კონკრეტულ კოორდინატებზე და დაგვეკავებინა ფრონტის ხაზზე ამ მიმართულებაზე, და რუკაზე რომ ნახეთ ეს კოორდინატები და ეს მიმართულებები, უკვე მოგცა იგოეთს მიმართულები. ფაქტიურად ჩვენ აღმოჩნდით უკვე ჩარჩენილები იმ ხეობაში. თავის ბოდიში ყოფა ამ პერიოდისათვის უკვე ჩვენ ზურგში, კერძოდ ჭერათხევზე, საჩხერის შემოსასვლელზე, სადაც ჭერათხევი უნდა გამოიაროთ გომის გადმოსახოვიდან, ამ დროისათვის უკვე მოწინააღმდეგე მოახერხა და ჭერათხევზე თავისი პოსტები განათავსა, რაც ჩვენ უკვე საშუალებას ვიკარგავდა იმისა, რომ გავსულიყავით კონკრეტულ კოორდინატებზე და დაგვეკავებინა თავდაცვის ზღუდე კომთან და იგოეთთან.
აბა როგორ მოახერხეთ უკან დაბრუნება?
მე შესაბამისად აქედან და ის შეტყობინება მივიღე სახმელეთო ჯარებიდან, რომ უკვე შემოსულები იყვნენ, რამდენიმე ხნით აღდგა აღადგინეთ კავშირი ჩვენ საშუალებით. და აქედან დავიწყეთ ისევ კვაისას მიმართულებაზე ასვლა, ავიწიეთ კვაისას მიმართულებაზე და იქიდან ფეხით გადმოვედით ყერეთის მიმართულებით. და ძირითადად ქვედანაყოფი გადმოვიყვანეთ ყერეთში.
რამდენი კაცი ყავდა ქვედანაყოფში ამ დროს, ლევან, მარტო შენთან პოლიციაში?
ამ დროს ქვედანაყოფში ყავდა, მე ქვედანაყოფში დაახლოებით 550 კაცი ყავდა, მაგრამ კონკრეტულ ამ ამოცანაზე მიზიდული მყავდა 300 კაცი. 300 კაცი.
ჩასაფრებები მოგიწფეს, დანაკლისი ჰქონდა აი ამ უკუქცევის ოპერაციაში?
დანაკლისი არ ჰქონდა, მაგრამ ჩასაფრებებს გვიწყობდნენ პერიოდულად, იმიტომ რომ ძირითადად დევნის ოპერაციებს ვაწარმოებდით და აი ამ დევნაში გზადაგზა იყო სხვადასხვა ბლოკპოსტები მოწყობილი, სადაც ჩასაფრებითი ოპერაციები ხდებოდა. ძირითადად მაგათ ამოცანას წარმოადგენდა, რომ აი ეს დევნაში უკან დაეხიათ ნელ-ნელა და რომელიმე კონკრეტულ რაიონში შევეტყობინეთ, ალბათ სადაც მე არტილერიის ცეცხლით გაგვანადგურებდნენ, რაც ცადეს კიდევაც, აი ეს წარმოადგენდა ერთ-ერთ იმ ხიდის აფეთქებას და ჩვენ შეჩერებას გარკვეული დროის განმავლობაში, სანამ ამ ხიდის ფორსირებას მოახდენდით.
ამბობს თადარიგის მაიორი ლევან ამირიძე, რომელიც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს 5-დღიან ომში საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის საბრძოლო პოლიციის მეთაური იყო და სხვა ქვედანაყოფებთან ერთად ხელმძღვანელობდა ოპერაციას ჯავის მიმართულებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
შაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Success FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით შემშეკითხებს პასუხობს დადარიგის მაიორი ლევან ამირიძე, რომელიც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს 5-დღიან ომში სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის საბრძოლო პოლიციის მეთაური იყო და მონაწილეობას ღებულობდა ჯავის მიმართულებით განხორციელებულ საქართველოს სამხედრო ძალების ოპერაციაში. განვაგრძობთ საუბარს ამ ოპერაციის მსვლელობაზე. თქვენ რა საშუალებები ქონდათ? საარტილერიო თავდაპირველად დავანებთ, ყუმბარსატყურცნები, ნახსატყურცნები ესენი ქონდათ, რაც ეფექტურია მთიანი?
კონდა ყუმარსაც 20-ნებიც კონდა ეგრეთ წოდებული ნაღმთორცნები, როგორც 60 მმ-იანი, ისე 80 მმ-იანი, კონდა აგრეთვე ტანკსაც ნაღმდები საშუალებები, კონდა გადასატანის საზეიმო საშუალებები.
ესე იგი, ლევან, ჩვენ რო დაუბრუნდეთ ჩვენს საუბრის ამ მთავარ თემას, თქვენი აი ამ გაერთიანებული ძალების ამოცანა არ იყო უშუალო ჯავის აღება, რაც საკმაოდ რთულ ამოცანას წარმოადგენდა, როგორც ჩანს.
არა, ჯავის აღება ჩვენი ამოცანა არ ყოფილა. ჩვენი ამოცანა იყო ძირითადი ქვედანაყოფების შეტევის მხარდამჭერი ოპერაციები. ჩვენი ქვედანაყოფები წარმოადგენდა სპეცდანიშნულების ქვედანაყოფს და ეს ქვედანაყოფი არ არის ის ქვედანაყოფი, რომ სახაზო ოპერაციები ატაროს და ფრონტალური ბრძოლებს ჩაერთოს და მიიღოს. ჩვენი ამოცანა იყო სპეციფიკური ამოცანების შესრულება და ზუსტად აი ეს მხარდამჭერი ოპერაციები წარმოადგენდა ძირითადი ძალების მხარდამჭერი ოპერაციების შესრულება.
მაგრამ ლევან, შენ როგორც პროფესიონალ სამხედროს ალბათ გესმოდა და ეხლაც გესმის, რომ ის ასე თქვენ უწოდებთ ბანდფორმირებების წინააღმდეგ ბრძოლა თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში შეუძლებელია წარმატებული ყოფილიყო, თუ კი ჯავაში იქნებოდა თავმოყრილი სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, რომელიც ასე ვთქვათ მართავდა ამ ბანდფორმირებებს სინამდვილეში თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის შეარაღებულ ძალებს. იქ იყო კონცენტრირებული როგორც დაზვერვაც მოწმობდა, როგორც ჩანს ამასთან, როგორც
ძირითადი ძალები ჯავაში ჰყავდათ კონცენტრირებული.
დიახ, აი რა, არ ქონდათ ლევან, არ გიცდიათ უფრო ზემდგომი ხელმძღვანელობისთვის დაგესვათ შეკითხვა, რომ ბარემ წავიდეთ ჯავაზე?
ეს ეხლა ჩვენ ამოცანას არ შეადგენდა, იმიტომ რომ იქ ისეთი ძალები იყო თავმოყრილი, რომ ფიზიკურად მარტო ჩვენი ძალები თამქვედანაყოფს იმ ძალებსა და საშუალებებს ვერ დაუპირისპირდება. ნუ ამოცანა არ შესრულდებოდა ფაქტიურად და იქნებოდა დანაკარგები, იქნებოდა და ჩვენი ძალებითა და საშუალებებით ამის იმას ვერ მოვახდენდით.
რაიმე რუსული კვალი თქვენს მიმართულებაზე ჩანდა იმ პერიოდში?
ჩვენს მიმართულებაზე რუსული კვალი ის იყო, რომ იმ პერიოდში უკვე საფრენი აპარატები ნადირობდნენ ძირითადად ამ ჩვენ ქვედანაყოფზე, ვიყავით ძებნაში, ასე ვთქვათ, ძირითადად ღამით გვიწევდა გადაადგილება, დღის განმავლობაში ვიყავით ტყიან მასაში შეფარებულები და აი ეს ღამის გადაადგილებებით გამოაღწიეთ იქიდან. 30 აგვისტოს გამოვიდით იქიდან.
და მერე მალევე თუ არ ვცდები, რაღაც პერიოდში საოკუპაციო ჯარები, ვთქვათ, როგორც გორის სამხედრო ბრიგადაში შევიდნენ, ასევე საჩხერის სამთო ცენტრშიც მცდელობა ჰქონდათ და მგონი მასში საფრანგეთის ელჩმა ერიკ ფურნიემ ძალიან ივაშკაცა, როგორც ამბობენ.
ხო, ჩვენ შესაბამისი ღონისძიებებიც მივიღეთ მერე კერძოდ საჩხერის პოლიციის ქვედანაყოფთან ერთად, სოფელ გორისასთან მოახდინეთ ჩვენი ძალებისა და საშუალებების განლაგება, ისე რომ ძირითადი კოლონა, რომელსაც აი ამ ზუსტად ამ საჩხერის ბაზაზე უნდა და შემოსვლა გზაზე იყო წამოსული და მოხდა ჩვენი შეხვედრა, რასაც ესწრებოდა საჩხერის პოლიციის უფროსი მაშინდელი კოჩა ბახტულიძე, რომელიც მინდა აღნიშნო, რომ არის უვაშკაცის პიროვნება და სამშობლოს პატრიოტი ადამიანი. ერთად მოქმედებდით, ერთობლივად მოქმედებდით და შეხვედრაც ჰქონდა იმ რუსული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელობასთან, რუსთა აი ბლოკსაგუშაგოზე, გორისასთან, სადაც ჩვენი ძალები იყო განლაგებული. აი ამ შეხვედრის შედეგად იყო, რომ შემდეგ ხელი აიღეს საჩხერის შემოსვლაზე და მებრუნდნენ უკან.
ლევან, საქართველოს შეარაღებული ძალები მთელი საქართველო მაშინ იყო მოლოდინში, რომ ერთ თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში მაინც აღდგებოდა კონტროლი და ეს მოხდებოდა მალე. ამაში საქართველოს მოსახლეობას აწმობდა საქართველოს ხელისუფლება, პროპაგანდისტული საშუალებები, საინფორმაციო საშუალებები, უწყვეტ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, ეს მილიტარისტული, ასე ვთქვათ, რიტორიკა. მაგრამ აი თქვენ პროფესიონალი სამხედროები, რომლებიც უნდა ყოფილიყავით მდევნელები, აღმოჩნდით მდევნელების როლში იმ ხალხისგან, რომელსაც თქვენ ბანდფორმირებებს უწოდებთ. რა განწყობა დაგეუფლათ, როდესაც თქვენ უკანი ხევდით?
ნუ განწყობა ისეთი იყო, რომ რა ვიცი, რა ჩვენ ბრძოლა არ დაგვიგია სამხედროებს, ასე ვთქვათ. ალბათ ვიღაცას ჰქონდა იმის პოლიტიკური განცდა, რომ ცხინვალში შევიდოდა, გამოაცხადებდა, არ ვიცი, ის გამოაცხადებას აპირებდნენ, დაიბრძოლდა ტრიბუნას და ცხინვალიდან დაიწყებდა მაშინდელი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა მოლაპარაკებების ფორმატში ოსურ ხარესთან მოლაპარაკებებს. ალბათ ვიღაცას ეს ბლიცკრიტი უნდოდა და სამწუხაროდ კრახით დასრულდა.
ლევან, აი ამ განწყობამ, რაც მე დაგეუფლა შენ, ითამაშა გარკვეული როლი იმაში, რაც შემდეგ მოხდა შენს ცხოვრებაში. ხედულობაში მაქვს მუხრომანის ამბოხი, შენ ერთ-ერთი ფიგურანტი იყავი და გამოხატე პროტესტი, უფრო სწორად მე მახსოვს სასამართლოში შენ ამბობდი, რომ შენ გინდოდა ამით გამოგეხატა პროტესტი იმის გამო, რაც 2008 წლის აგვისტოს ომში მოხდა. რა გინდოდა ამ პროტესტით გეთქვა, ლევან? შენ ხო იცი, რომ სამ სამხედრო ფორმა გააქცია, ნებისმიერი პროტესტი იქნებოდა შენ წინააღმდეგ მიმართული და გამოიყენებდნენ. და აი რა გინდოდა, რომ გეთქვა მაშინ? რა საპროტესტები?
შეიძლება განაცხადების უფლება არ აქვს, მაგრამ მიმაჩნია, რომ სამხედროები ისეთივე საზოგადოების წევრები არიან და ისეთივე ქვეყნის შვილები არიან, როგორც ჩვეულებრივი თითოეული ჩვენთაგანი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე. აი ამ პროტესტით მინდოდა უბრალოდ მეთქვა ის, რომ შეიარაღებულ ძალებს და ქვედანაყოფებს, ჯარს, ესე ვთქვათ, მოდესი დავარქვათ, ეს ბრძოლა არ წაუგია და ეს ომი არ წაუგია, ბიჭებმა იომეს, იბრძოლეს. მაგრამ რატომღაც შემდგომ ჩვენმა პოლიტიკურმა ხელისუფლებამ მიიღო ისეთი გადაწყვეტილება, რომ თითქოს ამ ყველაფერში იყვნენ სამხედროები დამნაშავე, თითქოს ამ ყველაფერში იყო ჯარი დამნაშავე, რასაც მოყვა დაახლოებით 3000 ჯარისკაცის გასამართლება და პირობითი სასჯელების, ასე ვთქვათ, ჩამორიგება იმ რიგით და სერჟანტთა და ოფიცერთა შემოდგენლობაზე, რომლებსაც კიდევ ვიტყვი და ვიმეორებ და ვადასტურებ, რომ არაფერი დაუშავებიათ გარდა იმისა, რომ იბრძოლეს, იომეს და თავიანთი ამოცანები შეასრულოს.
მოტივაცია გასაგებია, მაგრამ მე ფორმაზე გეუბნები. განამას არჯობდა, გამოსულიყავით ტელეკამერების წინ, გაგეხადათ ფორმა და გეთქვათ, რომ ჩვენ ვერ მსახურებს შეერაღებულ
ძალებს. ზუსტად ეს ჰქონდა დაგეგმილი, გვინდოდა, რომ ჩვენ ეს პროტესტი გამოგვეხატა ტელეკამერების წინ, დაგვიკეთებინა შესაბამისი განცხადება და ეს შემდეგადაც ვაპირებდი მე თანამდებობიდან გადადგომას, მაგრამ აი ამის საშუალება არ მომცეს, იმიტომ რომ მოაქციეს სამხედრო ნაწილები ალყაში. მაშინდელი სამთავრობო ძალებმა, მაშინდელი მთავარსარდლის განკარგულებით და შესაბამისი ძალოვანი მინისტრების განკარგულებით არ შემოუშვეს სამხედრო ნაწილში ჟურნალისტები და მე თვითონ კაბინეტში ტელევიზორს როცა უსმენდი, რუსთავი ორის მეშვეობით შევიტყვე, რომ თურმე ვაწყობდი შეიარაღებულ გადატრიალებას და სამხედრო ამბოხს.
სასამართლომ ბრალდების ხარე, ბრალდების მტკიცებულებები გაიზიარა, ლევან? შენ მსჯავრდებული იყავი.
მე დღევანდელმა ხელისუფლებამ პოლიტპატიმრად მაღიარა და გავთავისუფლდი, იმიტომ რომ შეწყალებას სააკაშვილის ხელისუფლებას მოთხოვდა, თუ აღიარებდი ბრალს, იმ შემთხვევაში შემეწყალებდნენ.
აი პოლიტპატიმრად აღიარებას რა მოყვა, ლევან? შენ ახლა ფიქრობ, რომ შენ რეაბილიტირებული ხარ მთლიანად?
ну клянат ара вариабилитеребули გარდა იმისა რომ სახელმწიფო პოლიტპატიმრად მაღიარა და შესაბამისი სასჯელი მომიხსნა და შესაბამისად სასამართლოებაც მოხსნილი მაქვს ეხლა გვაქვს სასამართლოში შეტანილი საჩივარი ბრალის მოხსნაზე და ვითხოვთ ბრალის მოხსნას ნახოთ სასამართლო გადაწყვეტილებას მიიღებს სექტემბრის თვეში არის პროცესები ჩანიშნული
მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ლევან, სამხედრო ძალებში შენი აღდგენა ვერ მოხდა, შენ სხვა მიმართულებაზე, სხვა მხრიდან, სხვა ფრონტიდან ემსახურები სამხედრო ძალებს, ვეტერანთა
სამსახურში. ამჟამად ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახურში გავნაბუჭობ სამსახურს ერთ-ერთი რეგიონის სამმართველოს ხელმძღვანელის თანამდებობაზე. რა ვიცი, ამ მხრიდან ემსახურები ვეტერანებს.
მაგრამ ამ ვეტერანებს შორის შეიძლება იყვნენ ლევან ისეთებიც, რომლებიც მაგალითად დღემდე ფიქრობს, რომ შენ და შენი მეგობრები კობა უთანაძე იქ მამუკა გორგიაშვილი დამნაშავეები ხარ, თუ ამას უკვე ვეღარ აღარ გეუბნებიან ასე გახსნილად გაჭრილად?
ნუ ამას არ გამოხატავენ ყოველ შემთხვევაში, ჩემთან ურთიერთობაში არ გამოუხატიათ და არც მსმენია სხვა მხრიდან და ასე ვთქვათ მოარული ხმებიდან და რა ვიცი, ეს თავიანთ პირადი აზრი, თუ ვინმე ფიქრობს ესე, ვერც მახელი მოუმართოს.
კვიცხა სადარგის მაიორმა ლევან ამირიძემ, რომელმაც რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ხუთხიანი ომის ერთ-ერთი ნაკლებად შესწავლილი ეპიზოდი, კონკრეტულად ჯავის მიმართულებით განხორციელებული სამხედრო ოპერაცია გაიხსენა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება მუსიკით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.